بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام تامس يجرم أوتشنش باب بروز سكسان بيشنش حديث بو باب نيكينش حديث بولادة بو باب أوزة أمر معروف نهي منكر أهمية حق داك باب إكينش حديث ابن مسعود رضي الله عنه دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم مشهور حديث لردن بو جدًا مشهور جدًا مهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديث سيدي يبتلر كي مننن أولدين هر بر أمتة الله تعالى پيغمبر يبارغن ذا أنا شو پيغمبرنين يانده تروب ياردن بيرب تردگان حواريلر بولارده بوغن هر بر پيغمبر يانده حواريلر إن يقن ياردمچلر بوغن va ashoblari bo'lgan. Nima deyiladi buni? Umumiy holatda. Aksar payg'ambarlarda shunday bo'lgan. Bitta ham odam iymon keltirmagan payg'ambarlar ham bo'lgan. Kam bo'lganlik. Bitta ikkita iymon keltirgan odamlar ham bo'lgan. Ba'zi payg'ambarlarga bitta ikkita, ba'zilarga 5-6 ta hadisda kelgan bu ham. Shunaqa deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi payg'ambarlarga hech kim iymon keltirmagan deganlar yonida bitta o'zi keladi qiyomat kuni bo'lganda haligi payg'ambar bir o'zi bir ummat bo'lib boradi uni o'sha davrda yashagan odamlari qavmi iymon kelmagan ularni ustidan guvohlik beradi bular menga iymon keltirishmadi deb bunday payg'ambarlar ham bo'lgan lekin aksariyat payg'ambarlarda albatta yonlarida iymon kelgan ashoblari bo'lgan va havoriylari bo'lgan havoriylar ashoblarni eng yaxshilari eng payg'ambarga yaqin bo'lgan ashoblari yordamchilari havoriylar har bir payg'ambarning havoriylari va ashoblari bo'lgan deyaptilar ular nima qilishadi ya'xuduna bi sunnatihi ana shu payg'ambarning sunnatini lozim tutadilar sunnatiga tillari bilan qalblari bilan amallari bilan amal qiladilar va yaqtaduna bi amrihi buyruqlariga yo'llariga iqtido qiladilar izdosh bo'lib iqtido qilib orqalaridan yurib boradilar payg'ambarlarni hayotlik chog'larida ham payg'ambar vafot etib ketgandan keyin ham ana shu payg'ambarning sunnatiga amal qilib tutgan yo'lidan yurib iqtido qilib boradilar shunday bo'lib kelgan tarix davomida odam alayhissalomdan tortib muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning izdoshlari ana shunday bo'lishgan ashoblari havoriylari shunday bo'lishgan keyin ulardan keyingi kelgan avlodlarda zalolat va adashishlik paydo bo'la boshlagan ya'ni ashoblari ulug' darajada bo'lishgan mukammal darajada bo'lishgan keyingi avlod zaiflashib boshlagan har bir payg'ambarda bu narsani rasululloh bizga xabar berib aytyaptilarki bu ummatda ham shunaqa bo'ladi kelajakda shunaqa bo'ladi degan ma'noda xabar beryaptilarda avvalgilarda bo'lganidek bu ummatda ham bo'ladi degan ma'noda xabar berib aytyaptilar summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun khuluf keyin keladigan odamlar shunday odamlar keladiki kelajakda xuddi avvalgi ummatlarning ichlarida bo'lganidek payg'ambarlar o'tib ketishgandan keyingi kelgan avlodlarda shunday odamlar bo'lganki yaquluna ma la yafalun o'zlari amal qilmaydigan narsalarni gapiradilar ya'ni chiroyli gaplarni gapirishadi da'vat qilishadi lekin o'zlarida amal yo'q shunday odamlar bo'lgan tarixda bu ummatda ham bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va ashoblari o'tib ketishgandan keyin ulug' sahobalar o'tib ketishgandan keyingi avlodlarda shunday odamlar chiqadi o'zi amal qilmaydi lekin gapiraveradi da'vat qilib chiroyli nasihatlar qilib whatsapp orqalimi instagram orqalimi facebook orqalimi chiroyli gaplarni tarqatadi lekin o'zi amal qilmaydi shunaqa odamlar bo'ladi qadimda whatsapp telegram instagram facebook bo'lmagan bo'lsa ham to'qima hadislarni yoki zaif hadislarni rivoyat qilib tarqatadiganlar ham bo'lgan sahih hadislarni rivoyat qilib turib o'zi amal qilmaydiganlar ham bo'lgan. Va yaf'aluna ma la yu'marun. Ularga buyurilmagan ishlarni qiladilar, ya'ni bid'atlarni paydo qiladilar. Shunday odamlar chiqadi, Alloh buyurmagan, Rasululloh ko'rsatmagan ishlarni qilishadi, dindan deb bajarishadi. Din deb e'tiqod qilib, amal qilib yurishadi, lekin aslida ma la yu'marun. Ularga buyurilmagan, bu ishga chaqirilmagan ularni. Sunnat qilib berilmagan ishlarni qilishadi, bid'atlarni paydo qilishadi. Dinda chuqur ketishadi ba'zilar, ba'zi toifalar. Bu umumiy so'zki, ya'ni bid'atlar ham kirib ketadi buning ichiga va gunoh ma'siyatlar, makruh ishlar ham kirib ketadi. Alloh buyurmagan ishlarni qilishadi, ularga buyurilmagan ishlarni qilishadi degani, ya'ni sizlarni Alloh taolo shunaqa harom ishlarni qilishga buyurmagan, makruh ishlarni qilishga buyurmagan, nimaga bunday qilasizlar? Nasihat qilish kerak ularga. Balki bilmasdan qilayotgandir, balki bilib turib e'tiborsizlikdan qilayotgandir. Balki haqiqatda zalolati ketgan, qattiq zalolati ketgan kimsalardan bo'ladi ba'zilar. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Ana shularga qarshi mujohada qilish kerak, kurashish kerak. Har kim qo'lidan kelganicha va salohiyat berilganicha, ya'ni huquq mujohada qilib ularga qarshi kurashish huquqi qay darajada bo'lsa, o'sha darajada qilish kerak. Kimdir qo'li bilan inkor qilish kerak, qo'li bilan isloh qilish kerak. Harakat qilib amir bo'lsa, mudir bo'lsa, rahbar bo'lsa, peshvo qo'lidan kelsa, o'zini oilasida bo'lsa, ota-ona farzandlarini qo'li bilan tuzatish kerak bo'lsa, tuzatish kerak bo'ladi. Fa huwa mu'min, ya'ni munkar ishlarni, bid'at ishlarni to'xtatish uchun qo'li bilan harakat qilib, amal qilib, mujohada qilgan, kurashgan odam mu'min bo'ladi. Haqiqiy mu'min odam shunday bo'ladi. Haqiqiy mu'min bo'lsa, qo'li bilan bo'lsa ham harakat qilib, ya'ni gapirsa ta'sir qilmasa, nasihat qilsa to'xtamaydigan bo'lsa, qo'li bilan bo'lsa ham to'xtatadi. Mu'min kishi qo'li bilan bo'lsa ham amr ma'ruf, nahy munkar qilib, harom ishlarni, bid'at ishlarni to'xtatishga harakat qiladi. O'rni kelganda va unga mas'uliyat yuklangan bo'lsa, haqqi bo'lsa shu ishga. Buni nimaga sharhda shunday qayd bilan, ya'ni shunaqa cheklov bilan aytish kerak? Chunki ba'zilar nohaq, noo'rin, hikmatsizlik bilan amr ma'ruf, nahy munkar qilib, katta xatolarga yo'l qo'yadi. Ya'ni bu shariatga xilof. Shariatda bir harom ishni to'xtataman deb turib, o'rniga undan katta zararlarni olib kelish, undan katta harom ishlar ro'y berishiga sababchi bo'lish joiz emas. Ulamolar ittifoq qilgan qoidalardan bu. Chunki bu oyat hadislar shunga dalolat qiladi, juda ham ko'p. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min. Agar qo'li bilan inkor qila olmaydigan bo'lsa, yoki unga huquq berilmagan bo'lsa, noo'rin bo'lsa, nima qilish kerak? Tili bilan chiroyli nasihat qilish kerak. Kimki tili bilan ularga qarshi kurashsa, ya'ni bid'at ishlarini qilayotgan odamlarga qarshi tili bilan nasihat qilib, hikmat bilan nasihat qilib kurashsa, u ham mu'mindir dedilar. Ya'ni shunday qiladi. Mu'min kishi baribir jim turmaydi. Qo'lidan kelgan ish qiladi. Qo'lidan kelgan ish nima? Qo'li bilan bajara olmadi, tili bilan bajaradi. Odamlarni sekin-sekin hikmat bilan, chiroyli nasihat bilan sekin-sekin islomga yaqinlashtirish kerak. Bid'atlarni yo'qotish uchun harakat qilish kerak. Harom, munkar, makruh ishlarni inkor qilib turish kerak, nasihat qilib turish kerak. Odamlar ko'pchiligi qabul qiladi o'zi. Faqat ularga yetib bormagan yoki kimdir qo'pollik bilan gapirganda, senga deb turib qabul qilmagan. Masalan, kimdir. Shunga chiroyliroq gapirish kerak bo'ladi ba'zida. O'rnini bilish kerak, har bir narsa o'rnida bo'lish kerak. Wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min. Kimki qalbi bilan ana ushlarga, ana shunday bid'at ahliga va harom ishlar qilayotgan odamlarga qarshi qalbi bilan bo'lsa ham kurashsa, u ham mu'mindir dedilar. Ya'ni shunday holatlar bo'ladiki, siz ma'zur bo'lasiz, uzrli bo'lasiz. Til bilan gapirishga ham imkoniyatingiz bo'lmaydi yoki qo'rqmasdan gapirishingiz mumkin, lekin oqibatlar yaxshilikka olib kelmaydi. Shunda sukut saqlash kerak bo'ladi. Sukut saqlab turish kerak bo'ladi ba'zi o'rinlarda. Ba'zi o'rinlarda haqiqatda imkoniyatingiz bo'lmaydi. Majburlikdan qo'rqib jim turishingiz kerak bo'ladigan holatlar bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Toqatidan tashqari vazifa yuklamaydi insonga Alloh taolo. "Fattaqulloha mastata'tum." Toqatingizga yetgancha Allohdan taqvo qilinglar-da, toqatingizga yetgani shumi, faqatgina qalb bilan inkor qilib, til bilan ham gapira olmaydigan holatdamisizlar, yoki til bilan gapirsa ham oqibatlari, zararlari ya'ni ko'p bo'ladigan bo'lsa, mayli, qalb bilan bo'lsa ham inkor qilib turinglar. Ko'pincha shunday holatlarga duch kelyapmiz hozirgi zamonda mana. Ko'p o'rinlarda mana ko'chada yurganimizda ba'zan ba'zi joylarda musiqa qo'yib qo'ysa, yoki ba'zilar sigaret chekayotgan bo'lsa, til bilan ham inkor qila olmaydigan holatga kelib qoldik. Kecha endi bir joyga kirsam, qahva ichgani muzga qo'yib qo'yibdi. Madina Munavvarada muzga qo'yib qo'yibdi. O'ylab-o'ylab gapirmasam bo'lmaydi deb keyin muzga o'rniga Qur'on qo'ysanglar ham bo'ladi-ku dedim-da endi. Shuning o'rniga Qur'on qo'ysanglar ham bo'ladi-ku desam, yaxshiroq ekan, mayli, xo'p bo'ladi deb turib o'zgartirib Qur'on qo'yib qo'yishdi. Mayli, rahmat sizlarga, jazakalloh xayron deb rahmatim, jazakumulloh xayron deb chiqib ketdim. Keyin qahva choyni olib, ha?
Menga indamaganlaringga rahmat deysizmi?
Ha, qabul qilganingizga rahmat deb, ya'ni shu ma'noda. Indamagani uchun ham rahmat deish kerak. Bir kun boshqa bir holatda bir yonimda bitta kanadalik, Pokiston asli pokistonlik, lekin Kanada fuqarosi bor, bir sherigimiz bor, talaba, Sheyx Xomit mahallasida edik. O'sha yerda ham qahva ichaylik dedi. Xo'p deb to'xtasak, ko'chadagi qahvadan edi. Yonida yana bitta ichkarida o'tirib ichadigan qahvaxona bor ekan. Muzikasi tashqariga eshitilyapti-da. Muzika qo'yib qo'yibdi, tashqariga eshitilyapti. Men qo'rqdim dedi. Ochig'ini aytaman, qo'rqdim. Lekin men kanadalikman dedi, men ishlasa qila olmaydi dedi, borib gapirib keldi. Yaxshi. Soqit qildingiz. Imkoniyat bo'lsa yaxshi, imkoniyat bo'lmasa qalbingiz bilan bo'lsa ham munkar ishi, harom ishi inkor qilib qo'ying. Qalbingizda bo'lsa ham yomon ko'ring. Inkor qilish ya'ni yomon ko'rish. Harom ishi yomon ko'rish kerak edi odam. Mo'min kishi shunaqa bo'ladi. Harom ishi yomon ko'radi. Ko'rdimi, ko'zi tushdimi, nafratlanadi. Ya'ni iymoni tashqarisiga bildirmasa ham, tabassum bilan chiroyli muomala qilsa ham. Nimaga? Chunki muallafati qulubuhum bo'lishi mumkin. Qur'onda nima deydi Alloh taolo? Muallafati qulubuhum qalblarini islomga sekin-sekin moyil qilish kerak bo'lgan odamlar bo'ladi. Hali islomdan ancha uzoq. O'shandaylarga zakot berish mumkin. Zakot, qarang. Islomning 3-chi rukni nima? Zakot. Zakot berish farz. Zakot kimga beriladi? Deganda 8 ta toifaga beriladi. Shulardan bittasi kim? Muallafati qulubuhum. Qalbini islomga moyil qilish umid qilinadigan odam. Qalbida islomga muhabbat paydo qilish kerak bo'lgan odamlarga zakot berib bo'lsa ham qalbini islomga moyil qilish kerak. Shuning uchun aytyapmiz biz har doim ham til bilan gapiraverish o'rinli bo'lmaydi-da. Hozirgi ayniqsa hozirgi zamonda islom g'arib bo'lgan zamonda yashayapmiz. Ya'ni ba'zi joylarda, ko'p joylarda desa ham bo'ladi. Bada al-islam g'ariban va sayaudu g'ariban. Musulmonlar o'zi musulmonmiz deb turib islomni to'g'ri tushunmaydigan bo'lib ketdi ko'pchiliklar. Bir gap gapirsangiz, dinda chuqur ketgan, dinda jab haddan oshib ketgan odam deb qaraydi sizga. Yomonligidan emas ba'zilari, johilligidan, ilmsizligidan. Bilimsizligidan yoki matbuotni zarari, ya'ni salbiy matbuot e'lon deb qo'yadi arabchada, bizda media deb qo'yishadi, masalan, ruschasidan olib. Televizorlar, radiolar, internetlar shunaqa islomga qarshi tashviqot olib bordiki, omma xalq islomda farz bo'lgan ba'zi bir amallarni ham yomon ko'radigan bo'lib qoldi. Islomdan deb emas, islomni chuqur ketganlardan deb. Endi ana shularni sekin-sekin muallafati qulubi hisoblab voqeani to'g'ri tashxis qilmasak davolamaymiz. Kasalga doktorga borsangiz, haligi doktor yaxshi doktor bo'lsa, sizni kasalingizni yaxshilab tashxis qiladi. Yaxshi doktor bo'lsa, o'zi kasalligi nima deb yaxshilab tekshiradi. Biz ham qalb doktor bo'lishimiz kerak. Odamlarning qalbini to'g'ri davolaydigan bo'lishimiz kerak. Ularni kasalligi nimada o'zi? Tashxisni to'g'ri qo'yishimiz kerak-da. Ular islomni yomon ko'rganligidan emas bu narsani yomon ko'rayotganligi. Balki boya aytganimizdek islomni noto'g'ri tushuntirilganidan, ba'zi bir xatolarimizdan va matbuot, mediani zaharlaridan. Shuni oqibatida ular islom dinidan bo'lgan ba'zi bir farz va vojib amallarni yomon ko'radigan bo'lib qolgan yoki harom ishlarni halol deb o'ylaydigan bo'lib qolgan. Ochiqdan ochiq harom ishlarni oddiy narsa deb o'ylaydi ba'zilar. Masalan, oddiy misol hijob o'rash. Ba'zilar hijob shart emas deb o'ylaydi. To'g'ri, yaxshi, lekin shart emas deydi. Qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi ba'zilar. Johillik, ilmsizlikdan shu darajagacha tushib ketdi odamlar ko'pchilik. Yoki hatto ba'zilar juda ham islomdan uzoqlashib ketganlar, hatto namozni farz deb o'ylamaydi. Namoz yaxshi, namoz o'qsa yaxshi deydi. Namoz o'qimasa endi pensiyaga chiqqanda o'qsa ham bo'laveradi deb o'ylaydi. Mana shunday odamlarni biz sekin-sekin hikmat bilan islomga yaqinlashtirishimiz kerak. Mana shunday kurash bilan yashashimiz kerak. Talib ilm bo'lgan islomga yaxshi amal qilish xohlagan, ilm olib, odamlarni islomga chiroyli da'vat qilishni xohlagan odam ichidan qaynab yashaydi. Ichidan qaynab turadi. Ichida ko'p narsalar tashqarida bildirmasa ham, tashqarida odamlarga tabassum bilan yurish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim ko'rsam tabassum qilib yurardilar deyishadi sahobalar. Qachon qarasam Rasulullohga tabassum bilan yurardilar deydi. Shunday bo'lishimiz kerak biz ham, lekin ichingizda alam, ichingizda achinish ko'p bo'ladi. Chunki jamiyatda ko'p gunohlar tarqalib ketgan. Ko'p ilmsizlik tarqalib ketgan. Buni ko'rganingizdan keyin ichingizdan achinasiz. Mu'min bo'lsangiz mana shunday. Fa huwa mu'min. Mu'min kishi shunday bo'ladi. Ichidan bo'lsa ham yomon ko'radi harom ishlarni. Ichidan yomon ko'radi. Bo'lmasam keyin oxirini mana walaysa wara azalika minal imani habbatu khardal. Uni orqasida iymonni hatto bir dona habba, ya'ni khardal o'simligini kichkina bir dona. Bir donchalik ham iymon yo'q dedilar. Buni orqasida. Ya'ni yomon ishni yomon ko'rmasa, harom ishni yomon ko'rmasa, bu odamda iymon yo'q. Bilib turib masalan, haromligini bilmasdan o'rgatiladi. Lekin siz masalan aroqni haromligini bilasiz, masalan. Aroqni haromligini bilasiz. O'g'irlikni haromligini bilasiz. O'g'irlikni ko'rsangiz, aroq ichayotgan odamni aroqni ko'rsangiz, shuni yomon ko'rmasangiz, bo'laveradi. Astag'firulloh, na'udhu billah. U demak, harom ishni halol qilib olgan bo'ladi. Kimki harom ishni halol qilib olsa, kofir bo'ladi. Kimki harom ishni halol desa, kofir bo'ladi. Bilib turib. Shuning uchun aytibdilar, uning orqasida iymon yo'q. Bu juda ham xavfli, juda ham xatarli narsa. Odam munkar ishni, harom ishni, bid'at, xurofot bo'lgan narsani. Masalan, to'qima bir hadisni bir kishi rivoyat qilib, to'qima hadis dedik masalan. Ochiqdan-ochiq to'qima hadis bid'at tashviqot qilyapti. Gapira olmasangiz ham ichingizdan yomon ko'rishingiz kerak o'sha narsani. Bu bid'at bu. Bu dinni buzish bu. Ha, dinni buzyapti bu odam. Ichingizdan yomon ko'rishingiz kerak o'sha narsani. Achinishingiz kerak. Zohiringizda bu domlani hurmat qilishga majbursiz. Endi katta bir imom, sallasi katta, jami masjidda imom xatibi bo'lishi mumkin. Unga borib turib siz chiroyli uslubda sekin-sekin yetkazmasangiz bo'lmaydi. Bu birdaniga bo'lmaydi degan narsa. Lekin ichingizdan yomon ko'rishingiz kerak shu bid'at ish tashviqot qilinayotganini. Faqat uni qanday chiqarasiz? Ichingizdagi narsani tashqariga qanday chiqarasiz? Bosqichma-bosqich. Sekin-sekin. Xuddi islom dini birinchi kelganda g'arib bo'lgandek Rasululloh hadis aytganlar. Hamma narsa birdaniga farz bo'lmadi. Makka davrida 13 yil, Madinada 10 yil, 23 yil davomida nimaga sekin-sekin tushdi, sekin-sekin o'rgatildi odamlarga? Chunki odamlar ko'tara olmaydi birdaniga. Oyisha onamiz hadislarida kelgan, aroq ichmanglar deilsa, aroq tashlamaymiz deyshardi. Birdaniga aroq ichmanglar deyilmadi. Iymon qalblarida mustahkam o'rnashgandan keyin, aroq harom qilindi. Va hokazo boshqa bir qancha amallar shunaqa bosqichma-bosqich bo'lgan. Biz ham ko'p o'rinlarda birdaniga yetkaza olmaymiz. Yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimizni, dinni, amallarini yoki inkor qilmoqchi bo'lganimiz harom ishlarni birdaniga inkor qila olmaydigan holatga kelib qoldik. Uni ichimizdan yomon ko'rishimiz shart, tashqariga chiqarishda shoshilmasligimiz kerak bo'ladigan holatlar ko'p. Bosqichma-bosqich sekin-sekin yetkazishimiz kerak, chiroyli uslubda. Allohu a'lam. Keyingi hadisga o'tamiz. 186-chi hadis yoki bu bobning 3-chi hadisi An Abil Valid Ubadata ibn Samit radhiyallohu anhu aytadilar. Bay'ana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ala as-sam'i wat-ta'a fil 'usri wal yusri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alayna ila akhir al-hadis. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu ulug' sahobiyalardan, mashhur sahobiyalardan bu kishi. Rivoyat qilyaptilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biz bay'at berganimizda shunday bay'at berdikki, al-sam'i va to'a, quloq solib itoat qilishga bay'at berdik.